І у нашій студії вже Дмитро Сахарук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, йдеться про те, що зараз ДТЕК втратило будь-який зв'язок і контроль над підприємствами, які знаходяться на непідконтрольних територіях. Давайте озвучимо нашим слухачам, про яку кількість об'єктів йдеться і які це були підприємства.
У ДТЕКу на непідконтрольній території працювало 8 підприємств. Це 4 підприємства в сфері добування вугілля.
Шахти, тобто?
Це не шахти, це групи шахт, тобто це у Луганській області Свердлов-Антрацит і Ровенький Антрацит, у Донецькій області шахта Комсомоль з Донбасу та одне підприємство по збагаченню вугілля. Також це була одна тепла електростанція Зуївська та 3 дистрибуційні компанії – Донецькобленерго, високовольтні мережі та ПЕС «Енерговугілля». Загальна кількість працівників, яка працювала, 36 тисяч чоловік.
А про гроші? Яка сума йдеться, наприклад, грошових коштів, які заробляли ці підприємства, тобто за поставки вугілля?
Зараз ми можемо говорити лише про втрати фізичних обсягів виробництва. Так, наприклад, щодо вугілля, то ми планували видобути у цьому році 8 мільйонів тонн вугілля. В товарі, як кажуть, це 12 мільйонів тонн вугілля у рядового вугілля. Також виробити більше 3 мільярдів кіловат-годин на Зуївський ТЕС. Все це вугілля, яке ми планували видобути, мало йти на український ТЕС на контрольованій території.
Дивіться, пане Дмитро, 15 березня 2017 року, коли на засіданні РНБО, так, Ради національної безпеки і оборони України, прийняли рішення зупинити переміщення грузів через лінію зіткнення, і в той самий день бойовики на непідконтрольній території захопили всі активи енергохолдингу ДІТЕК. Я чому називаю цю дату 15 березня 2017 року? А як ДІТЕК працював до цього, з 2014 року? Тобто, дивіться, лише в цей день заява була ДІТЕК, що були захоплені всі активи ДІТЕК на непідконтрольній території. І також 13 березня менеджмент готелів «Донбас Палас» і «Паркін» в Донецьку також були відсторонені від управління. Що єднає ці всі підприємства? Один власник – Рінат Ахметов. Як з 2014 по 2017 рік компанії працювали на непідконтрольних територіях? Чому бойовики лише в 2017 році їх націоналізували?
Я можу сказати, яким чином компанія ДТЕК працювала на непідконтрольних територіях з 2014 року. Ми працювали виключно у межах українського законодавства. Те вугілля, яке видобувалося, поставлялося на український ТЕС, ми платили зарплати нашим працівникам, як я казав, 36 тисяч чоловік. Насамперед, це важливо розуміти, що всі платежі зарплатні були здійснені в рамках українського теж законодавства, на картки, які
були видані. Вибачте, пане Дмитро, я вас переб'ю. На непідконтрольній території українське законодавство не діє.
Ну, я зараз трохи ваш виправлю, насамперед діє, тому що ще 1.5.14 року була прийнята постанова Кабміну 263 про створення енергетичного ринку на території підконтрольній. Цей ринок був створений, і він діяв. Діяло законодавство до тих пір, поки там діяли українські компанії. І ці компанії діяли і поставляли вугілля. Ми поставляли необхідні запчастини для видобутку вугілля і виробництва електроенергії. Тому 3 роки ми намагалися з'єднати економічному плані контрольовану територію. Ми допомагали українській залізниці здійснювати перевезення. Ми допомагали вирішувати питання щодо страйків, які були у червні 2016 року, і допомагали переводити людей для того, щоб відновити роботу залізниці. Я нагадаю, лише через те, що в червні 16-го року стояла дорога залізна, да, ми втратили в цей же місяць, Україна втратила 5% щодо індексу промвиробництва. Тому Чому ми 3 роки боролися за наші підприємства? Чого насамперед 15-14 березня вирішили бойовики вкрасти наше підприємство? Я іншого слова не підберу. Зараз мені важко сказати. Насамперед, це було пов'язано, на нашу думку, з блокадою, яка була організована у кінці січня 17-го року, і насамперед через те, що не було можливості поставляти продукцію на контрольовану територію. Це була відповідь так званих ЛНР і ДНР. І я вам скажу, що так співпало, що вийшло рішення РНБО. Насамперед це була вже відповідь на дії бойовиків, тому що підприємства почали забирати ще з 13 березня, з понеділка. І от 2 дні вони ходили по підприємствах, ходили своїх керівників і збирали людей, казали, що ДТЕК припиняє роботи на тій території.
А пане Дмитре, от хочеться запитати, чи за ці роки насправді не було жодної спроби зробити щось подібне? Ми знаємо, що в 2014 році діяли велика кількість неузгоджених між собою бандформувань. Дії були хаотичні часто. Підприємства віджимали скрізь. Чому цього не сталося з об'єктами ДТЕК? Це питання цікавить дуже велику кількість людей. Ну і давайте спробуємо дати на нього відповідь якусь.
Відповідь дуже проста, тому що підприємства ДТЕК – це великі підприємства. На кожному з них працювало десятки тисяч людей, і це не кафе чи ресторан, чи якесь інше маленьке підприємство, яке можна зайти. Це десятки розташованих на там територію у різних містах виробничих майданчиків, і захопити це підприємство неможливо в один день. Що стосується плюс, всі прекрасно розуміли, що якщо ти захоплюєш підприємство, ти маєш відповідати за заробітну платню. 36 тисяч чоловік – це насамперед дуже великі суми, які потрібно платити. Тому я думаю, що нам вдалося зберегти на наше підприємство насамперед через те, що ми продовжили платити зарплати, ми продовжили працювати, і ті люди, які намагалися, навіть хотіли, вони просто не розуміли, як підступитися до цих великих підприємств.
Але от, наприклад, шахта «Засядько» – це теж велике підприємство, але туди зайшли і...
Ну, не дивилися на кількість людей, яка
не
там
дивилися,
працює.
Так.
Шахта «Комсомолець» «Засядько» була захоплена 11 березня 2017 року, за 2 дні до захоплення шахти «Комсомолець» Донбасу. І всі ці 3 роки вона працювала теж в українському правовому полі.
А, власне, як бойовики дивилися на те, що ряд підприємств працює в українському правовому полі і платить податки українській владі? Вони не намагалися теж притягнути ці підприємства до сплати податків в свої так звані бюджети?
Вони дуже негативно на це дивилися, тому що лише у 2016 році наші підприємства сплатили до бюджету України 4,2 мільярди гривень податків. Цей податок на прибуток, і податок на додану вартість, і єдиний соціальний внесок, і на податок з доходів фізичних осіб. Вони неодноразово намагалися змусити нас платити податки, але у нас відповідь завжди була одна, що якщо як тільки ми це робити в ніякому разі не можемо, якщо ви це бажаєте, то в цей же день ми припиняємо працювати на тих територіях, і всі проблеми з заробітною платою і соціальні питання – це будуть ваші питання. І цей аргумент діяв протягом певного часу, і це нам давало можливість працювати і стримувати від захоплення наших підприємств.
Який це обсяг заробітних плат для 36 тисяч людей? Про які суми наразі йдеться? Чи можна про це говорити?
Це та ж сама зарплатня, яка була до початку конфлікту. Тобто це середня зарплата, як і на наших інших підприємствах.
Ну, я маю на увазі, яка сума наразі буде сплачуватися владою самопроголошених ДНР?
Мені невідомо, яка сума буде сплачуватися владою ДНР, тому що ми з 15 березня припинили працювати на цій території.
Так, це я розумію. Я маю на увазі частка заробітних плат 36 тисяч людей, які працюють на підприємствах на непідконтрольних територіях, це яка це сума грошей фізично?
Це близько 350 мільйонів гривень щомісяця.
Дякую.
Чи ви знаєте, що відбувається зараз з підприємствами і з людьми?
Ні, не знаю.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля», і ведуть її для вас Любомир Ференс, Анастасія Багаліка. У нашій студії виконувач обов'язків компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.
Пане Дмитро, давайте ще поговоримо про ціну вугілля, так, за формулою «Роттердам плюс». От я читав матеріали і дивився трохи інфографіки. В мене виникає таке питання, чому, наприклад, ДТЕК не купляв імпортний антрацит, так, восени 2016 року, коли тариф покривав такий імпорт?
Ну, восени 2016 року у нас не було потреби купувати це вугілля, тому що у нас була можливість привозити вугілля нашого власного видобутку.
От зараз тривають суди, так, зокрема, Андрій Герус щодо тієї формули, зараз відбуваються судові розгляди. Як ви взагалі бачите всю цю ситуацію з вугіллям за формулою «Роттердам плюс»?
Я на це дивлюся виключно з точки зору захисту інтересів держави і з точки зору забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. Я впевнений, що ми маємо забезпечити країну вугіллям власного виду виробництва, і я впевнений, що для цього потрібні необхідні інвестиції. Якщо ви подивитеся на те, яким чином змінюється динаміка видобутку вугілля в Україні, то ви побачите стрімке падіння обсягів. Причина лише одна, це при тому, що ДТЕК нарощує обсяги. Причина одна, те, що обсяг інвестицій, він значно скоротився. Чому? Тому що ціна вугілля не відповідала собівартості, не було і не відповідала ринкові імпортні альтернативи. Формула «Роттердам плюс» – це є намагання зробити так, щоб українське вугілля було конкурентне з імпортною альтернативою і була можливість забезпечити цю саму енергетичну безпеку країни.
А, пане Дмитре, я от ще хотіла повернутися до ситуації з непідконтрольними територіями. У розпорядженні «Економічної правди» опинилися статистичні дані РЖД російської залізниці про вагони, які йдуть через непідконтрольну частину кордону. І, власне, тут порахована середня завантаженість за перші 14 днів березня. Це 152 вагони на добу. І з 15 по 20 березня вже пройшло понад 210 вагонів з вугіллям. Я конкретизую для тих, хто, можливо, не зрозумів, про що йдеться. Тобто «Економічна правда» робить висновок, що 60 вагонів на добу з вугіллям – це саме вагони, які після захоплення активів ДТЕК збільшилася кількість вугілля, яке вивозять з непідконтрольних територій в Росію. Як ви можете це прокоментувати? 60 вагонів з вугіллям на добу – це багато чи мало? Як це, власне, впливає? Що це за… як ці цифри, як їх можна перевести в грошові втрати для української економіки? 210 і 152 – це вже за 20 днів березня 362 вагони з вугіллям. Наскільки це грошей може бути?
Якщо говорити про вугілля, яке залишилося на непідконтрольній території, лише на складах наших підприємств залишилося близько півмільйона тонн вугілля.
Це 430, здається, тисяч.
Видобуток наш власний. У зв'язку з тим, що ми не могли вивезти вугілля через блокаду, ми поклали це вугілля на наш склад. Тому ми розуміємо чудово, що вугілля, яке лежить на поверхні, це є ласий шматочок для тих, хто просто хоче збагатитися на чужому майні. Ми будемо з цього приводу активно боротися, ми будемо виступати у міжнародних і у інших інстанціях для того, щоб не допустити купівлю майна, яке було принаймні, ну, вкрадено у нас у зв'язку з цим захопленням. Щодо кількості, я вам скажу, що це є лише початок. 60 вагонів на добу – це невелика кількість, тому що в одному вагоні це 69 тонн, ну, це рахуєте 10 тисяч тонн, це 150 вагонів. Для того, щоб забезпечити одну станцію, щодоби має заходити від 8 до 10 тисяч тонн. Тобто це лише початок. Це лише початок, і вони, я думаю, що будуть намагатися збільшити обсяг вугілля, яке буде виїжджати з України на територію Росії для того, щоб далі йти на споживачів.
А скажіть, будь ласка, фізично, як виплачувалася зарплата на непідконтрольних територіях людям?
На банківські картки, які були випущені українськими банками, у людей були, звичайно, складності зі зняттям цих грошей.
Їм, тобто людям доводилось виїжджати?
Вони виїжджали, простоючи великі черги, по навіть там добу-дві, дуже часто вони стояли на блокпостах для того, щоб заїхати на контрольовану територію і отримати готівку з банкоматів. На жаль, ці черги з обох боків і намагалися, люди були вимушені стояти одного добу з одного боку і з іншого.
А з іншої сторони, хто контролював поставки вугілля? Взагалі, наскільки безпечним це було? Так, от йдуть ешелони з чорним, з непідконтрольної території, так, з чорним золотом, так як часто називають. І як там відбувалося? Чи були проблеми за ці всі роки, чи не були? З тих територій, які контролюють бойовики?
Фізично це відбувалося таким чином. З контрольованої території заходили по пусті вагони, вони подавалися на наші підприємства, там наші працівники завантажували вугілля у вагони, і вони виїжджали на контрольовану територію. Переміщення вантажів здійснювалося відповідно до наказу АТЦ про тимчасовий порядок переміщення вантажів через лінію зіткнення. Були видані дозволи на підприємства, які мали ліцензії на видобуток вугілля і постачали це вугілля на українські ТЕС або українським споживачам. Тому це відбувалося відповідно під контролем Служби безпеки України та Державної фіскальної служби. І такий порядок вже діяв протягом двох років.
Що буде відбуватися тепер, коли цих вагонів з вугіллям немає і вугілля з непідконтрольної території не йде? Ми насправді це запитання ставили багато кому в цій студії відтоді, як почався рух блокади торгівлі з непідконтрольними територіями. Ну і відповіді на нього різняться. Давайте поговоримо про те, що можете розповісти ви, яке от обриси майбутнього.
На контрольованій території знаходяться станції, які споживають вугілля марки Г та вугілля марки А. Антрацит. Антрацит споживають Криворізька ТЕС, Придніпровська ТЕС, Трипільська, яка під Києвом є, Зміївська ТЕС та Слав'янська ТЕС. 5 станцій, які споживають антрацити. Також є ТЕЦ, це маленькі теплоцентралі, які споживають вугілля для виробництва тепла. Де взяти вугілля? Вугілля можна взяти в Росії, але я бачив, що міністр Насалик сьогодні заявив про те, що очікується введення заборони на імпорт вугілля, що я підтримую, тому що це є прямий шлях на підтримку терористів, які будуть вести це вугілля через Росію на наші ТЕС. А друге – це імпорт з Північної Африканської Республіки, Азії та Австралії. Нам потрібно близько 4,5 мільйони тонн до кінця року привезти. Ціна цього вугілля дорожча, ніж ціна українського. Десь 100-105 доларів за тонну для того, щоб з доставкою до станції. Це з одного боку. З другого боку, потрібно переміщувати навантаження на станції, які працюють на марки Г. Ми це будемо робити, і для цього будемо збільшувати видобуток вугілля на наших підприємствах, які розташовані на контрольованій території.
Наскільки ДІТЕК є зав'язаний на політиці?
ДТЕК працює з 2005 року. І різні були часи, але я скажу, що за будь-якого уряду ми працювали професійно і відповідально. Тому, якщо і ми дотримуємося цього принципу і надалі. Тому я скажу, що працюючи відповідально і професійно, можна працювати за будь-якого уряду, за будь-якої влади, тому що єдине наше завдання – це забезпечувати теплом та світлом наших споживачів. Ми цим займаємося і намагаємося максимально тримати дистанцію від політики, яка нічого доброго нам, на жаль, не дає.
А як вам працюється з Ігорем Насаликом, з теперішнім міністром економічного розвитку та торгівлі України?
Ну, Насалик, він є міністром...
Ти мав на увазі міністром енергетики.
Енергетики, перепрошую.
Да, він є міністром енергетики. Це професійні відносини, як з будь-яким міністром, працюючи, він відстоює свої позиції. Ми намагаємося конструктивно співпрацювати для того, щоб забезпечити виконання тих планів, які ставить міністерство перед всіма генераціями, перед всіма учасниками ринку. Тому я не вважаю, що це якийсь там деструктивний або ж якийсь дуже позитивний, так, професійні конструктивні відносини.
А от спроба, наприклад, Кононенка контролювати енергоринок ДІТЕК відчуває, так, через Сергія Тригубенка?
Я не можу коментувати про це, тому що про це в мене немає фактів.
Тому що багато журналістів, журналістські розслідування показали, що, в принципі, партнер президента України, він має інтерес у цій галузі.
Можливо, це так. Я, на жаль, не читав статті цих журналістів, тому мені дуже важко коментувати про це.
Перебої у постачанні електроенергії у зв'язку з блокадою з боку підприємств ДТЕК будуть чи ні?
Ми зараз бачимо, що міністерство переглянуло баланс фізичного виробництва електричної енергії, максимально завантаживши атомну енергетику, гідроенергетику та станції, які працюють на вугіллі марки ГЕ. Якщо ми всі учасники ринку забезпечать доставку, закупівлю, доставку антрацита в Україну в обсязі до 4,5 мільйонів тонн, то перебоїв немає. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, перш за все, обігові кошти для того, щоб сьогодні закупити вугілля за кордоном. Чому потрібно зараз? Тому що, на відміну від українського вугілля, де ми мали можливість платити після поставки вугілля, на жаль, Україна має низький кредитний рейтинг, і підприємства мають низький кредитний рейтинг, і всі продавці вугілля, вони вимагають передплату на 100% і у доларах. Чи у іншій валюті іноземній. Плюс, на жаль, ми не маємо можливості використовувати кредитні якісь інструменти, які мають можливість використовувати інші закордонні покупці. І, на жаль, є такий принцип аукціону зараз, тому що дуже багато учасників ринку вийшли на ринок з намаганням купити антрацит. Ціна росте. Тільки за останні два тижні ми побачили, що вона зросла на 10%, і вона буде рости далі. Плюс нам потрібно перекупати вже вугілля, тому що вугілля купується на споті дуже мало. Вони купуються на довгострокові контракти, мінімум квартал наперед. А зараз, якщо ти хочеш купити лодку з вугіллям, тобі потрібно запропонувати продавцю премію за те, що він відмовиться від якогось клієнта і продасть тобі лодку. Тому, на жаль, така ситуація склалася, коли ми не можемо швидко придбати це вугілля з тих причин, які я говорю.
Ви вже знаєте, де ви будете його купувати?
Так, ми знаємо. Це Північна Африканська Республіка, це Австралія.
Південно-Африканська.
Південна Африканська Республіка.
А що ж, дякую, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у ефірі «Громадської хвилі».